me qasi që ka theksuar në postimin e tij në Facebook, qeveria që kryeson angazhohet për mirëqenjen e statusit e pensionistëve duke rritur pensionet. Por pensionistët thonë se rritja e pensioneve për 1000 denar, rreth 16 euro, është e papërfillshme kundrejt inflacionit që në bazë të dhënave të lidhjes së sindikateve ka arritur mbi 20%. Kryeministri Dimitar Kovacevski gjatë kësaj jave është shfaqur dhe në krye të punimeve në ndërtimin e rrugës drejt Prilepit përkatësisht hapjes së një tuneli, me shkak ka theksuar se punohet me intensitet për ndërtimin e kësaj rruge, që është me rëndësi të veçantë për rajonin e Pellagonisë. Ndërkohë që opozita ka akuzuar qeverinë e Dimitar Kovacevskit se shënon rezultatet më të dobta përsa i përket realizimit të projekteve kapitale. Gjelan Neziri nga qendra për gazetari hulumtuese SKO për Radion Evropa e Lirë thotë se fushata e kryeministrit Dimitar Kovacevski ka të bëj me tendencën për të dalë nga hija e ish kryeministrit Zoran Zaev dhe përgatitjes për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të parakoshme.
Po mendoj se janë të dyja, pra edhe dëshiron të forcoj pozicionin e vet brenda partisë, dhe të forcoj pozicionin e partisë në skenën politike të vendit, por edhe dëshiron njëkohësisht që të bëhet gati për një skenari që do të prodhonte zgjedhje parakoshme.
Nga ana tjetër, Zharko Nastovski, gazetar, thotë se politikanët tashmë kanë kuptuar se populizmi akoma mbetet letra më fitimprurëse përsa i përket rritjes, por dhe ruajtjes së numrit të votuesve. Ko në fundit e shohim kryeministrin Dimitar Kovacevski në më shumë role që nuk e kishim parë më herët. Kjo bëri që të tërhiqet një paralele me ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe strategjinë e tij për të qenë krye të më shumë zhvillimeve në vend, thot Zharko Nestovski, gazetar. Ndryshe kryeministrin Dimitar Kovacevski është zgjedhur kryetari i qeverisë së Maqedonisë së Veriut para 10 muajve pas dorëheqjes së kryeministri Zoran Zaev, i cili dha dorëheqje pas rezultatit të dobët që tregoi partia e tij gjatë zgjedhjeve lokale të cilat u mbajtën në tetor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Banorët e qytetit kinez Guangzhou janë përleshur me forcat policore në orët e para të mëngjesit, pavarësisht paralajmërimeve të autoriteteve për shtypje të atyre që konsiderohen forca armiqësore. Pa kënaqësit sa shkojnë rritën në Kinë për politikat e ashpra të shtetit rreth menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Disa persona janë përleshur me policinë në qytetin kinez Guangzhou për të kundërshtuar politikat strikte të shtetit për menaxhimin të pandemisë së koronavirusit. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale shihen disa zyrtarë policor të veshur me pajisje shtesë për të mbrojtur nga gjësendet që hedhin protestuesit. Në një tjetër pamje janë parë njerëz duke u arrestuar me duar të lidhura. Të mërkurën, disa zyrtarë të qytetit kanë thënë se kufizimet për pandeminë do të relaksohen në disa distrikte. Kina ka regjistruar shifra rekorde të numrit të infektuarve në ditët e fundit. Sipas postimeve në rrjetet sociale, protestat kanë nisur në orët e vona të së martës dhe kanë vazhduar deri në mëngjesin e së mërkurës. Këto trazira pasojnë një vaj protestash në Kinë përgjatë fundjavës të nxitura nga një incident që ka ndodhur në rajonin perëndimor Xinjiang. Sipas së djegjes së një ndërtese kanë vdekur 10 persona. Shumë kinezë besojnë se politikat për koronavirus kanë kontribuar në vdekjen e tyre sepse viktimat nuk kanë mundur të dalin nga banesat e tyre për shkak të masave kufizuese. Autoritetet në anën tjetër i hedhin poshtë këto akuza. Ky incident ka shtyr banorët e Pekinit dhe Shanghajit, por edhe qyteteve tjera të mëdha që të dalin në rrugë duke kërkuar dhënje fund të politikave për koronavirusin. Disa kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit kinez Xi Jinping. Protestat janë ndalur pak ditë pas nisjes, si pasojë prezencës së madhe policore. Të mërkurën, Agjencia Shtetërore e Sigurisë në Kinë ka përthirrje për shtypje të dashtuquajtureve forca armiqësore dhe ka pasur raportime se policia është duke kontaktuar protestuesit dhe është duke i pyetur se ku kanë qenë. Kina mbetet ekonomia vetme e madhe në botë që zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus. Autoritetet vendosin masa të ashpra kufizimi dhe karantine edhe në rastet kur ka shpërthime të vogla. Ndonë se Kina ka zhvilluar vaksinat e veta kundër koronavirusit, ato nuk janë efektive, sikurse vaksinat e krijuara nga kompanitë perëndimore Pfizer dhe Moderna. Dy dozat të vaksinës së Pfizerit ofrojnë 90% mbrojtje kundër sëmurjes së rënd apo vdekjes nga virusi, në krahasim me 70% sa ofron mbrojtje vaksina kineze prodhuesit Sinovac. Një tjetër sfidë për Kinën është edhe se nuk është imunizuar përqindja e madhe banorëve. Konsiderohet se shumë pak të moshuar, të cilët rrezikojnë më së shumti nga koronavirusi, kanë marrë dozat e nevojshme të vaksinës. Në këtë shtet po ashtu ka shumë pak imunitet natyral të njerëzve që janë infektuar dhe kanë kaluar virusin. Kjo në kupton se variantet e reja mund të shpërndahen shumë më shpejt se sa varianti kryesor i koronavirusit që është përhapur 3 vjet më parë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka propozuar të mërkurën një plan për të konfiskuar asetet ruse që janë ngrirë si pasojë sankcioneve për ndëshkim të Moskës pas luftës së nisur në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Ne kemi bllokuar 300 miliardë euro të rezervave të Bankës Qendrore të Rusisë dhe kemi bllokuar 19 miliardë euro të oligarkëve rus, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Ajo ka thënë se BE-ja mund të menaxhojë parat në periudha fatshkurtër dhe më pas të investojë ato. Plani parashet që parat të mund të ndahen për Ukrainën si kompensim për dëmët që janë shkaktuar nga lufta. Evropa duhet të rrisë prezencën e saj në Ballkanin Perëndimor për të kufizuar ndikimin e Rusisë, ka thënë ministri i jashtëm italian Antonio Tajani para nisjes së takimeve të organizuara nga NATO-ja në Bukuresht. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është i rëndësishëm për paqe. Neve na duhet të ndalim rusët në Ballkanin Perëndimor, na duhet më shumë Evropë, ka shtuar ai. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë takuar sot për të dytën ditë me radhë për të rikonfirmuar mbështetjen për shtetet e brishta në kufi me Rusinë pas shqetësimeve për destabilizimin e tyre prej nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Giganti Twitter i ka dhënë fund politikës për luftimin e informacionit të rrem për pandeminë e koronavirusit. Sipas njoftimit, kompania nuk është duke marrë veprime kundër postimeve që shkelin rregulloret për këtë virus. Twitter ka bërë të ditur më parë se deri në muajin shtator ka pezulluar më shumë se 11.000 llogari për përhapje të informacionit të rrem për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Politika tjera mbi informacionin e rrem është thënë se vazhdojnë të zbatohen. Nën politikën specifike për COVID, Twitter ka pezulluar për disa orë apo edhe për gjithmonë llogaritë e personave që kanë postuar vazhdimisht lajme të rreme për virusin. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla Elon Musk është zotuar se do ta bëjë Twitter hapësirë për shprehje të lirë pas vlerjes së kësaj platforme për 44 miliard dollar. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.